ketemu lagi sama aku Sofi di podcast Celoteh. Di podcast kali ini, aku nggak akan bicara sendiri karena aku ngebawa satu orang temen. Siapa sih dia? Ini sneak peek ya. Ini seorang perempuan. Dia ini tuh keren banget. Dia itu tertarik sama isu-isu internasional, terlebih lagi perihal diskusi hubungan bilateral dan multilateral. Wah, berat banget ya. Dan sekarang ini, dia tuh lagi fokus dalam sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara dan hukum lingkungan, khususnya laut. Itu hukum lingkungannya internasional ya. Wah, keren banget kan? Gimana kalau misalkan kita undang dia ke sini buat cerita lebih banyak tentang concern-nya ini atau apapun yang lagi dia geluti sekarang? Mungkin dia punya pengalaman yang keren gitu dan bisa dibagiin sama kita. Yaudah, kita panggil aja ya. Please welcome. Ayo bersuara.
Hai. Halo Sofi. Hai semua pendengar celoteh yang keren-keren abis.
Wah, gimana? Ya. Ini suaranya ini udah menggelegar gitu ya. Kayaknya ini penuh dengan semangat dan energi-energi positif nih kayaknya.
Iya dong, jelas. Secara ya kan celoteh gitu yang ngundang.
Oke, bisa perkenalkan diri dulu siapa ini?
Halo semuanya, aku Umay. Lengkapnya namaku Faradila Umaya Nasution. Sekarang aku mahasiswa semester akhir dan lagi ngerjain skripsi.
Skripsi. Okay. Ini skripsi tentang apa nih Umay?
Lebih kepada upaya penyelesaian terhadap pencemaran laut. Spesifiknya itu mengenai kasus Indonesia dan Australia gitu.
Oh, keren ya. Berat banget nih topiknya.
Aduh.
Terus ini mau dibawa di mau diargumentasikan di dalam bachelor thesisnya ini apa? Aduh, keren nih.
Mengenai gimana sih aksi kedua negara dalam menyelesaikan pencemaran laut akibat kebocoran kilang minyak tepatnya. Nah, jadi kasusnya ini udah berjalan 10 tahun hingga saat ini, namun kedua negara belum ada andil, tepatnya negosiasi gagal untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Jadi di tesis aku ini aku kayak memberikan saran, gini loh cara yang sesuai dengan hukum internasional yang bisa dipakai oleh kedua negara untuk menyelesaikan pencemaran laut ini gitu.
Wow, ini bakal bermanfaat banget sih. Berarti ini riset pertama ya yang membahas tentang solusi dari pencemaran laut di skala internasional, begitu Mai?
Kalau dibilang solusi atau research pertama, enggak sebenarnya, karena sebelumnya juga udah ada gitu. Namun setelah diteliti lagi, ternyata ada kejanggalan dari pihak Australia yang mendeklarasikan bahwasanya mereka itu tidak bisa menggunakan penyelesaian melalui ITLOS dan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan kasus laut mereka sendiri. Jadi itu yang membuat Indonesia akhirnya gamang untuk melakukan cara apa ya agar Australia ini mengiyakan atau menyetujui memakai cara apa untuk menyelesaikan kasus ini gitu loh.
Oh, berarti ini risetnya berupa rekomendasi gitu ya?
Ah iya, benar sekali, problem solving.
Wow, keren banget. Ya, kita tunggu aja hasil akhir dari riset Umay.
Dan ya, doakan ya teman-teman.
Amin, semoga lancar Mai. Dan aku sangat berharap risetmu akan dipublikasi dalam bentuk jurnal sehingga lebih mudah dibaca.
Amin.
Karena kalau misalkan dalam bentuk skripsi yang tebal itu kan aksesnya juga terbatas ya. Jadi ya semangat ya Mai, semoga bisa dipublish di jurnal internasional juga. Jadi amin, bisa lebih bermanfaat di cara akademik.
Ya, terima kasih Sofi.
Oke, jadi ini kemarin aku dengar-dengar baru pulang dari Penang.
Ya, kemarin aku berangkat November, satu bulan aku di Penang untuk internship.
Oh, internship.
Iya.
Oh, Jauh ya internshipnya ya?
Jauh, karena emang pingin gitu ya, menantang gitu. Kalau jauh dia menantang kan, kalau dekat-dekat dia nggak menantang.
Ih, menantang kali memang ya. Jadi ini kenapa bisa ditimbang gitu?
Iya, kemarin kan tadinya kan memang karena aku spesifiknya hukum internasional, jadi kemarin mau coba ke intern yang memang berbau mengenai hubungan luar negeri. Jadi kemarin itu pinginnya di Kementerian Luar Negeri, namun Kementerian Luar Negeri itu punya minimal batas waktu untuk magang di sana selama 3 bulan. Sedangkan aku ada terkendala di jadwal kuliah gitu kan. Kalau misalnya aku 3 bulan magang, aku takut nanti kuliahku morat-marit. Jadi akhirnya aku cari jalan keluar yang bisa memang 1 bulan dan apa ya, dipadetin di situ gitu loh. Nah, jadi akhirnya memilih ke Penang, selain memang aku belum pernah ke sana, terus juga aku pingin aja gitu, seneng gitu di Malaysia itu gitu aja. Makanya dan juga kan TKI di Penang itu kan lumayan banyak ya, nomor 3 paling banyak setelah Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Jadi ya udah milik ke sana gitu, dan biaya hidup juga nggak begitu mahal gitu loh.
Oh gitu, berarti ini apply sendiri gitu ya, nggak ada rekomendasi dari kampus gitu?
Nggak ada apply sendiri. Jadi kemarin sempat juga email pihak KJRI-nya nanya apa namanya requirements yang harus dipenuhin itu apa-apa aja, terus mereka bales. Alhamdulillahnya memang KJRI ini yang di Penang ya, enggak tertutup informasi gitu. Mereka sangat-sangat open lah kepada anak-anak magang. Dan memang kebetulan di sana itu dengan banyaknya TKI atau warga negara Indonesia yang bekerja di sana, namun sedikit pula staff-staff di sana gitu. Jadi memang selalu membutuhkan anak-anak magang untuk membantu lalu lintas pekerjaan mereka gitu.
Oh gitu. Kalau boleh ceritain dikit, KJRI itu sebenarnya apa sih dan hubungannya sama Indonesia itu gimana, Mei?
Nah, jadi kan yang namanya perwakilan, kantor perwakilan itu dia ada 2. Ada yang KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada yang namanya KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi kalau dia KBRI, dia lebih concern kepada politik dan hukum. Namun kalau dia KJRI, dia lebih kepada sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, makanya kalau dia KJRI ini, dia lebih membangun bagaimana sih, misalnya kayak Penang dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bisa sama-sama ngebangun hubungan ekonomi atau sama-sama memperkenalkan budaya, baik dari Penang ataupun dari Sumatera Utara misalnya, sebagai provinsi, salah satu provinsi yang ada di Indonesia begitu.
Oke. Paham, ini kita udah kayak kuliah singkat. Oke, aku jadi ya, punya pengetahuan tentang jadi tuh karena di KJRI itu kan concern, misalnya dia fokusnya itu ke sosial, budaya, ekonomi, jadi tuh orang-orang dengan background kayak gimana yang bisa kerja atau intern di situ gitu?
Sebenarnya segala background juga bisa ya, bukan hanya di international relation atau hukum internasional gitu kan. Karena yang aku lihat ya dari kacamataku sendiri, ternyata yang kerja di situ itu background bisnis juga ada, yang dari psikolog juga ada gitu. Jadi memang sih dominasinya itu atau majoritinya itu hukum rata-rata. Namun untuk staff sendiri mereka bisa dari berbagai apa namanya jurusan kok, nggak harus hukum dan hubungan internasional gitu. Ekonomi juga bisa gitu.
Berarti sesuai dengan slot yang tersedia di sana gitu ya, Maya?
Iya, jadi mereka intinya harus yang sarjana ya, bachelor of apa gitu. Yang penting ada lulusan S1, begitu. Tapi di sana itu kan ada juga staff lokal dan ada staff dari Malaysia itu sendiri atau orang-orang Malaysia, ya kan? Orang-orang Malaysia. Nah, namun dibatasi gitu, nggak semua harus orang Indonesia yang kerja di situ. Ada juga beberapa orang Malaysia yang bekerja di sana gitu. Gitu.
Ya, terus-terus apa lagi tuh yang mau kau bilang?
Di sana juga gimana ya, mungkin adanya orang Malaysia di sana itu kan, atau staff yang bekerja di sana berkewarganegaraan Malaysia kan, mereka yang lebih paham ya bagaimana peraturan-peraturan dari pemerintahan Malaysia itu sendiri. Lalu nanti ketika ada peraturan dari Indonesia, apakah bisa diterima atau tidak, apakah sesuai atau sejalan atau tidak gitu. Jadi bisa brainstorming lah antara warga negara Indonesia yang bekerja di sana dan warga negara Malaysia yang bekerja di sana. Okay. Gitu.
Kau proses mulai dari apply-nya terus sampai diterima itu berapa lama dan gimana prosesnya, May? Misalnya ngirim email dulu.
Iya, iya.
Tentuin budgetnya itu siapa dan gimana?
Aku cukup lama sih rentang waktu dari apply sampai keberangkatan, kira-kira ada 5 bulan kalau nggak salah. Jadi di 2019 selesai puasa ya itu. Nah, aku udah coba underground movement untuk kayak cari gitu kan. Oke, di mana nih? Oh iya, ternyata di Penang itu mereka terbuka gitu kan, maksudnya mereka itu memang membutuhkan. Dan aku sempat lihat blog-blog anak yang pernah magang di sana gitu. Jadi mereka tuh kayak ngasih experience yang wow, keren-keren gitu kan. Dan emang yang membuat aku tertarik untuk magang di sana itu, mereka itu bekerja gitu loh, Sofi. Nah, jadi kan aku juga nggak mau kan magang cuman sebagai duduk, habis itu disuruh-suruh yang nggak jelas gitu. Nah, tapi di sana itu emang kita benar-benar kerja gitu. Nah, habis itu aku apply, aku email dulu lah yang seperti aku bilang tadi kan, aku terus mereka kasih persyaratan, aku penuhi, lalu mereka ngasih kabarnya itu kalau aku nggak salah itu sebulan setelah aku apply. Namun prosesku yang untuk memenuhi administrasi atau berkas-berkas itu cukup lama, ada sebulan juga lah gitu. Sebulan, dua bulan gitulah. Karena kan aku berangkatnya nggak sendiri kan, sama teman-temanku juga. Jadi kan harus menunggu pada udah selesai atau belum gitu.
Gitu. Oh, itu berarti teman-temanmu dari satu kampus yang sama gitu ya? Apa?
Iya, kebetulan. Ya, kebetulan yang berangkat itu memang dari jurusan dan atau dari kelasku semua, bagian anak hukum internasional gitu, 5 orang kami berangkat.
Oke. Jadi tuh itu kan terkait dengan pekerjaanmu di sana. Nah, gimana caranya kau nentuin biaya hidupmu di sana, terus biaya transportasi, akomodasi, terus kau tinggal di mana di sana? Nah, itu cara ngaturnya gimana?
Oh baik, jadi kemarin itu sebelum aku berangkat kan udah kontak tuh sama staff-staff yang emang menangani masalah anak magang kan. Jadi aku tanya, Bu, ada homestay yang emang kosong nggak di sana gitu kan. Nah, jadi kemarin di Penang itu kita nggak bisa rent hanya satu bulan untuk satu rumah. Jadi kalau misalnya mau rent itu kita harus dalam jangka satu tahun. Nah, nggak mungkin kan dalam jangka satu tahun. Adapun dia kemarin yang rent satu bulan itu cukup mahal gitu. Jadi aku dan teman-temanku memutuskan untuk ya udah kita tinggal di rumah staff aja yang ada kamar kosong gitu. Jadi kita tempat tinggal di sana. Nah, jadi kemarin itu dengan pertimbangan juga di sisi lain kan kami anak magang nih, kalau misalnya tinggal sama staff kan bisa banyak bertanya gitu kan ya. Terus hubungan kekeluargaan itu bisa ada new family yang baru di Penang gitu. Jadi enggak terpisah, ngerti kan? Ya udah, anak magang aja enggak gitu. Nah, akhirnya kami itu ada tiga rumah staff. Jadi aku kebetulan di sendiri nih di rumah staff juga sendiri, satu kamar sendiri. Jadi ada tiga orang temanku yang satu rumah, dan dua orang lagi aku dan satu lagi temanku itu beda-beda rumah gitu. Jadi ada tiga rumah staff lah yang kami rent selama satu bulan. gitu. Dan biayanya itu biaya masing-masing. Kebetulan kampusku enggak yang kasih full funded biaya gitu. Jadi emang dari kami sendiri, paling kampus ngasih ya sekitar tiket pulang pergi cukup lah gitu. Maksudnya tiket pulang pergi Pineng Medan gitu.
Oh gitu. Berarti itu sistem lebih ke self-funded gitu ya?
Iya, benar.
Jadi perjuangannya ekstra-ekstra, sangat ekstra dari awal dong ya, Mai?
Iya, memang. Jadi emang semuanya kita itu yang self-help gitu loh, mandiri semua gitu sendirinya. Nggak ada dibantu dosen juga, nggak ada gitu kan. Ya gimana ya, namanya juga kemauan kita sendiri ya, nggak mungkin kita mengharapkan dari orang lain sepenuhnya gitu kan. Pi, syukur-syukur aja dosen pembimbing kami itu mau kayak engage ke dalam fakultas gitu loh. Nah jadi biar kami eksternalnya, internal ke kampus itu biarkan dosen pembimbing sama bagian eksternal kampus, internal kampus gitu.
Dan ketika kau di magang di KJRI itu dikasih tugas spesifik gitu nggak? Dan kau ada tugas spesifikmu itu apa?
Tugas spesifik gitu?
Iya. Yeah.
Nah, kebetulan kemarin aku ditempatkan di bagian konsuler. Emang dia mengenai citizen services sama protection. Nah, jadi kebetulan memang aku di bagian konsuler itu menangani masalah itu. Dan apa yang dibuat oleh anak-anak magang yang udah pernah magang di sana, yang mereka tuliskan di blog itu gitu, dan emang terjadi sama aku gitu. Seperti misalnya mereka interview TKI-TKI atau warga negara Indonesia yang bekerja di sana untuk memperpanjang working permit atau izin kerja. Nah, mereka itu kan setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana itu harus memperpanjang izin kerjanya setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi
kebetulan visanya gitu ya?
Iya benar. Jadi aku kebetulan bagian pekerja formal seperti buruh kilang, tau kan? Nah, mereka itulah yang aku interview gitu. Jadi tanya apakah mereka itu digaji setiap bulannya, gajinya berapa, apakah dapat uang makan gitu, apakah mereka masalah rumah sakit. Nah itu kesehatan, kesehatannya itu terbayarkan atau gimana, tempat tinggalnya. Jadi kita itu sebagai, namanya juga kita kantor perwakilan ya, ya kita harus bisa dong mendata warga negara mana yang mendapatkan haknya di perusahaan itu dan warga negara mana yang tidak mendapatkan haknya di perusahaan itu gitu. Karena kan KJRI ini sendiri dia juga membuat daftar perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga-tenaga kerja Indonesia. Jadi kayak kita pasang hubungan dulu dari kantor perwakilan ke ke perusahaan itu. Nanti setelah itu kita kayak open recruitment loh. Jadi setiap TKI yang mau bekerja, yang mau cari kerja, jadi kita sarani nih kesini aja perusahaannya gini, digaji segini. Nah nanti terus dipantau sama pihak KJRI itu sendiri gitu.
Oh jadi kalau TKI legal, yang secara legal itu melalui KJRI gitu ya, jadi trackingnya itu.
Benar. Tapi yang dan parahnya gitu ya, yang ilegal ini pun ketika dia tidak mendapatkan haknya, mereka itu larinya ke KJRI gitu. Nah itu yang salah sebenarnya, mereka pergi secara diam-diam. Namun ketika ada terjadi masalah sama diri mereka, mereka itu ngadunya ke KJRI gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya, nggak terdaftar lah bahasanya kan, nggak terdaftar siapa dia, kita nggak pernah tahu apapun itu gitu kan. Nah tiba-tiba ketika ada sesuatu masalah, terus dia ngadu ke KJRI gitu. Kayak pernah kemarin kan, aku kan bagian konsuler, jadi kemarin itu ada WNI ilegal, Maaf cakapnya, dia itu kerjanya pembantu rumah tangga, sudah. Nah, lalu dia itu berangkatnya itu melalui kapal, tapi dia yang cara ilegal gitu. Nah, melalui jalan jalan-jalan pintas lah bahasanya, atau kita bilang tenaga kerja gelap. Nah, habis itu ternyata dia ini terjadi eksploitasi. Nah, seharusnya di dalam apa namanya perjanjian kerjanya antara agen di Indonesia dengan agen di Malaysia itu, dia jangka kerjanya itu seharusnya 2 tahun kan. Nah, 2 tahun di satu rumah. Namun sayangnya dia itu di setiap bulannya itu berpindah-pindah rumah gitu bekerjanya. Jadi tidak sesuai dengan klausul yang ada di dalam kontrak kerja tersebut. Nah, itu bukan mungkin sih, memang terjadi kekerasan terhadap si pekerja Indonesia ini dari agen di Malaysia itu sendiri. Nah, lalu tiba-tiba dia datang diantarkan sama seseorang supir bus gitu kan, dan dia itu dalam keadaan ketakutan dan dicampakkan aja di depan KJRI kayak gitu kan. Nah, habis itu ya KJRI kan nggak mungkin kan membiarkan, namanya juga kantor perwakilan kan, kalau warga negaranya ada apa-apa kita harus turun tangan dong. Nah, habis itu si Khadijah ini namanya, dia itu ketakutan, dipegang juga, maksudnya dipegang ditanya gitu, dia nggak tahu apa-apa, kayak takut gitu dia apa-apain, padahal niat kita bagus kan. Nah, tapi dia itu kayak orang yang habis kena kekerasan seksual, kayak tahu nggak, dia itu megang-megang badannya dalam keadaan takut, jangan-jangan gitu-gitu, dia sama seseorang yang di depan dia lah gitu, siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya udah, jadi kan kita di sana di KJRI itu ada yang namanya shelter house ya kan, atau rumah penampungan. Jadi setiap warga negara Indonesia yang mengalami masalah atau kekerasan gitu, atau lari dari rumah majikan, mereka ke KJRI, lalu nanti diinterview, habis itu mereka ditaruh di shelter gitu kan. Nah, di kasus Khadijah ini sayangnya, dia itu pas ditanya mengenai identitas dan segala macam, dia itu gak bisa jawab gitu. Lalu ditanya, mana identitas kamu gitu kan, dia gak ada, karena kemarin dia lari, alasannya dia lari gitu kan, makanya dia gak ada bawa apa-apa sama sekali, cuman baju yang ada di badannya. Lalu kami gak bisa langsung percaya gitu aja dong, ya kan, walaupun dia warga negara Indonesia gitu, cumanapun ceritanya harus jelas apakah dia benar-benar warga negara Indonesia atau tidak gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi dia yang seperti itu tidak memungkinkan untuk dia diinterview. Nah, itulah ya. Dan kembali lagi pada tugas pokoknya KJRI itu kan melindungi warga negaranya. Ya, cemanapun ceritanya dia harus tetap di backup dong. Nah, di backup dia, ditaruh dia ke shelter. 2 hari setelah dia di shelter, dicoba lagi ditanya, ya kan, identitas, nama dan segala macam, dia udah mulai ingat pelan-pelan. Namanya aja nih, namanya Khadijah, dia ingat. Tapi dia nggak tahu dia lahir kapan dan segala macamnya. Masih dalam keadaan takut, kayak dibayang-bayangi kejahatan dan hantu dan segala macamnya gitu. Akhirnya pihak KJRI itu, kemarin kebetulan aku anak magang sama 2 orang staff. 2 orang staff KJRI itu kayak bawa dia ke kantor polisi supaya melaporkan agen yang memang melakukan kekerasan dan kejahatan kepada si Khadijah ini. Nah, jadi dia gimana ya, dia nggak berani mengungkapkan hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi sama dia kepada kepolisian dari Pinang itu tersebut. Tapi dia ketika cerita sama kami di dalam mobil dalam perjalanan itu, dia bilang semua, dia di maksudnya dia dijambak, dia dipukul gitu kan, dia ditunjang. Tapi ketika di dalam kantor polisi itu dia nggak berani bilang apa-apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya sangat dikesalkan. Karena kenapa? Kepolisian Penang itu atau negara Malaysia itu, mereka tidak mau asal menangkap gitu. Mereka tidak mau ada perbedaan statement antara kantor keperwakilan dengan korban. Nah, di Khadijah ini masalahnya, kita bilang apa yang dia sampaikan di dalam perjalanan tersebut kan. Nah, namun ketika kepolisian itu menanyakan kepada dia, dia nggak ada jawab sama sekali gitu. Nah itu cuman memang di bawah mata dia ini kayak ada bekas lebam ditumbuk gitu loh. Nah badan dia ini memar-memar. Nah cuman itu yang bisa fakta atau bukti nyata yang bisa kita tunjukkan bahwasannya dia mengalami kekerasan. Sudah. Setelah dia ditaruh ke kantor polisi atau kita memberikan pengaduan, nah, pengaduan warga negara Indonesia terkena kekerasan, dia, terus kita bawa dia ke rumah sakit. Sudah, di rumah sakit ini kita coba untuk periksa darah, habis itu keadaan dia dan segala macam. Dan kau tahu, waktu dia melihat kaca gelap gitu di rumah sakit, ya kan? Namanya juga rumah sakit ya, gelap lah namanya jendela-jendela itu kan. Namanya banyak orang sakit, gak mungkin lah terang-terang. Habis itu, dia menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit, loh itu kejut lah kami kan. Dan dia takut kegelapan gitu. Udah, habis itu pas dia mau diperiksa, dia bilang, saya enggak gila, jangan diperiksa, saya enggak gila. Nah, tadinya kan kami bertiga kan, dan kebetulan satu staff lagi pergi mau jemput bos, ya kan, di bandara. Tinggallah aku berdua, aku sama ada lagi salah satu staff di bagian konsuler. Nah, berdua lah kami kan. Habis itu, dia itu pas mau diperiksa, dia kayak melawan gitu. Namanya juga orang yang kurang waras ya, kok bisa dibilang gitu kan. Kenapa aku bilang kurang waras? Karena memang begitu kenyataannya gitu. Habis itu kekuatan dia otomatis lebih kuat daripada kita, lebih super daripada kita gitu kan. Ya sampai kami bilang, gak apa-apa, kamu cuma mau diperiksa. Enggak, saya gak gila gitu-gitu dia. Nah akhirnya dokter-dokter di sana itu melakukan tindakan untuk dia itu di ini loh, diikat tahu, sampai dia itu mau diperiksa, mau diambil darah dan segala macam. Dia itu ih, tahu enggak, sampai kurs apa namanya, tempat tidur rumah sakit itu goyang-goyang wow gitu, sampai 10 orang yang badannya gede-gede yang megangin dia. Udah kan? Habis itu dia bilang, kalian tega. Kami cuek aja lah, cuek dalam artian ya ini demi kebaikanmu gitu. Nah, habis itu disuntik lah dia kan, disuntik, dikasihkan dia penenang. Habis itu diambil lah hasil lab dia, maksudnya hasil dari dia itu dibawa ke lab gitu untuk diperiksa, periksa darah dia itu. Setelah itu dia di MRI, dimasukkan dia di MRI, di CT scan juga dia. Nah, jadi sampailah aku itu jam 2 malam aku baru sampai rumah untuk mengurusin si Hodijah ini tau. Dan akhirnya setelah dari rumah sakit umum Pineng, abis itu dia itu dibawa ke ward secretary atau rumah sakit jiwa yang ada di Pineng gitu. Akhirnya dia nggak mau, dia tetap bilang bahwasanya dia itu nggak gila gitu kan. Terus dia bilang, nanti saya kalau kemari bawa baju saya, bawa makeup dan segala macam. Iya, kami gituin lah untuk mencoba untuk membuat dia tenang gitu ya kan. Terus dia tetap minta pulang dan segala macam gitu. Dan kejadian itu emang bukan pada tahun itu aja. Di sebelum-sebelumnya juga pernah ada kejadian seperti itu. Dan bahayanya, orang itu sempat mau membunuh staff yang ada di KJRI gitu. Karena di gimana?
Iya, aku kaget nih.
Ya, sampai mau dibunuh tahu enggak. Dia tuh dari masuk ke ruangan konsuler, terus dia megang pisau. Dia mendekati orang yang membawa dia ke rumah sakit itu. Dan keuntungnya ada staff lain yang melihat dia bawa pisau. Jadi dia akhirnya dia dicegah untuk melakukan itu. Karena gimana ya, otomatis orang-orang yang seperti itu pasti mau melakukan balas dendam lah gitu. Ya namanya juga orang yang kurang waras ya, mau gimana pun dia tahu dia diapai seperti itu. Itulah pengalaman yang mungkin nggak pernah aku dapatkan sebelumnya, dan seumur-umurnya sampai sekarang nggak pernah masuk rumah sakit. Bukan masuk rumah sakit, nggak pernah ke rumah sakit jiwa. Sekali ke rumah sakit jiwa ngantar orang sakit jiwa. Kayak gitu.
Di KJRI nggak ada staff khusus dari psikolog atau psikiater gitu? Karena kan setiap tahun atau misalkan ini kasusnya nggak sekali kan, misalnya beberapa kali. Apakah KJRI nggak menyediakan layanan itu gitu loh?
Nah, itu dia, itu yang menjadi kurangnya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia kalau menurutku emang kurang aware sama hal-hal apa mental health seperti itu gitu kan. Jadi emang untuk anggaran tersendiri juga kita nggak punya, bukan nggak, maksudnya nggak lebih sampai ke sana seperti itu, bukan nggak punya ya, nggak lebih untuk sampai ke sana karena kan yang mau ditangani itu banyak gitu ya Pi, bukan cuman terkait orang yang sakit jiwa seperti ini aja. Dan sekarang si Khodijah itu sudah dibawa ke LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang memang bergerak di human trafficking gitu. Jadi namanya kalau nggak salah Tenaga Nita, kalau nggak salah nama LSM dari Pinang itu sendiri gitu.
Oke, luar biasa sih ya pengalamannya. Aku juga jadi
apa gimana?
Aku juga jadi tahu karena biasanya kan pemberitaan seperti itu beberapa kali hanya keangkat di media dan itu cuman kayak sekali gitu doang kan, maksudnya.
Iya.
Nggak terlalu di up gitu.
Iya.
Dan melalui pengalamanmu ini jadi benar-benar lebih ngebuka mata aku gitu loh, bahwa sebenarnya problem tentang ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri itu kompleks gitu kan. Dan emang
benar. Dan kemarin itu aku kan selama aku magang di sana itu kemarin ada dilakukan focus group discussion gitu kan. Jadi ngebahas mengenai bagaimana sih kebijakan dari pemerintahan Malaysia itu sendiri untuk menangani imigran ilegal gitu kan. Nah, jadi emang mereka itu sangat murka kepada imigran ilegal gitu. Nah, jadi mereka itu emang nggak ada kata ampun yang namanya untuk imigran ilegal. Tapi sayangnya gitu ya, sampai sekarang ada juga dan masih bertebaran agen-agen warga negara Malaysia yang memperbolehkan keberangkatan atau selalu mencari jalan untuk keberangkatan dari imigran-imigran gelap itu sendiri atau pekerja imigran gelap itu sendiri gitu. Nah, gak usah kita bahas dari pekerjanya, namun bagaimana sih pemerintahan Malaysia ini dapat menghandle warga negaranya sebagai agen gitu kan, untuk meminimalisir terjadinya keberangkatan-keberangkatan ilegal ini. Karena kan rekrutmen itu kan dari agen itu sendiri gitu. Nah, pemerintah itu kan dia cuman bisa kayak memberikan aturan begini, begini, begini. Tapi kan balik lagi, yang menjalankannya itu kan tetap warga negaranya gitu. Nah, selagi ada selagi ada yang namanya lobby-lobby antara warga negara satu dengan warga negara lain dan tahu jalan pintas, ya why not gitu. Itu
menarik sih. Mungkin pembahasan mengenai tenaga kerja ilegal ini bisa kita bahas di podcast selanjutnya kali ya, karena kalau misalkan kita ngomong di sini itu terlalu panjang dan terlalu seru juga.
Iya.
Jadi biar ada lanjutan, mungkin kita bisa lanjut di podcast selanjutnya. Oke, Umay.
Oke.
Sebelum menutup podcast ini, ada nggak hal lain yang mau kau bagiin ke pendengar podcast? Mau itu bagi pulsa, bagi GoPay, apa kayak bagi pengalaman atau pesan apa lagi?
Nah, kalau menurutku ya kalau kita masih kuliah sekarang ini, banyak-banyakin aja magang gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita terjun di dunia itu sendiri gitu kan, di baik itu di kantor perwakilan atau kita kerja di lembaga hukum atau kita magang di perusahaan-perusahaan besar, karena sebenarnya kita tahu how to the real gitu ya, bukan bagaimana orang-orang yang kita lihat selama ini, wah keren kerjanya segala macam, padahal sebenarnya ketika mereka ada di dalam ruang lingkup itu, mereka itu sangat crowded sekali pemikirannya gitu, yang harus ini dibahas. Jadi selain kita menambah pengalaman magang, kita juga ngelatih gimana bisa handle keadaan jika seperti ini, keadaan yang jika seperti ini, kayak gitu loh. Jadi aku saran buat kawan-kawan semua, jangan jangan pernah kapok, jangan pernah malu untuk bertanya, dan nggak apa-apa sih, namanya kita cari ilmu gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita SKSD sama orang-orang di perusahaan itu, yang penting kita dapat ilmu gitu, jadi nggak sia-sia magangnya gitu.
Ya benar sih, aku setuju sama Cheng. Dan emang kalau kau Mai,
udah lengket di pikiranku, kau tuh orang paling berani, paling apa ya, kalau misalkan mau cari informasi, mau deketin orang itu untuk hal-hal yang positif tuh selalu nomor satu gitu loh. Aku aja kalah.
Aduh lebay sekali Anda, Sofi.
Tapi beneran mas, serius aku, kau tuh berani dan aku salut sama dirimu.
Amin. Aku juga salut samamu. Ada beberapa hal yang tidak mungkin kita ungkapkan di sini.
Baiklah, itu saya selanjutnya aja kali ya. Oke. Terima kasih ya Umay atas sesi sharingnya di Celoteh hari ini.
Iya, sama.
Jadi, oh ya, di sini boleh loh. Apa namanya, promosi medsos atau podcast baru Umay. Ayo Umay.
Oke, jangan lupa follow Instagramku Faradila Umaya, tidak ada yang double ya hurufnya. Dan juga aku juga punya podcast ya, Newbie sih, baru-baru gitu ya. Suara Umay, jangan lupa di follow. Dan OTW kayak Celoteh juga nih kayaknya.
Yeay, jangan lupa ntar aja collab.
Oke, aman.
Oke, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, lebih detail, bisa DM langsung ke @faradilaumaya. Atau kalau ada rekomen tentang topik selanjutnya, bisa DM ke @sukisuki. Aduh, susah kali nama Instagramku. Nantilah pokoknya aku ikutin lah ya.
Oke, Sofi, semoga podcast ini bermanfaat ya, dan podcast Celoteh bisa semakin berkembang dan ya bisa menjadi apa ya namanya, pelajaran-pelajaran berharga buat orang-orang. Amin.
Keren, amin. Oke, kita tutup podcast kali ini. Selamat sore, bye.